Šiandien dalinsiuosi su jumis žodžiu. Ir taip dėkoju Dievui, kad jis pirmas veikia. Kad jis pirmas viską suplanuoja. Man visada yra didžiulis džiaugsmas, kada su broliais ir seserimis nepasitarę ateinam į Dievo namus tarnauti ir matom, kad mes kalbam apie vieną ir tą patį. Tada toks džiaugsmas apima, kad Dievas jau ruošia mūsų širdis, tarnaujančių širdis, iš anksto. Ir norisi man pačiam ir jums palinkėti, kad atkreiptume dėmesį į tai. Kažką Dievas nori apie tai kalbėti. Ne šiaip žodžius berti, bet gal yra kažkas tokio svarbaus, ką mes turim šiandien išgirsti. Toks planelis yra, jau žinot jį, ar ne? Biblijos skaitimo draugijos planelis. Man jisai patinka. Jeigu kas turite tokį planelį, tai jūs 2 savaites skaitėt Nehemijo knygą. Mes irgi stovykloje skaitėm Nehemijo knygą. Ir turiu pasakyti, labai džiugu, kad bendraujant, skaitant kartu, dalinantis su broliais ir seserimis mintimis, labai daug ateina iš tikrųjų pažinimo Dievo, koks jis yra, kaip jisai veikia, ką jisai daro, kaip jisai veda ir dar daug kitų dalykų. Ir žinot, iš tų smulkių detalių, kurias mes pasidalinam, o aš čia pastebėjau, susidaro toks tikrai didelis brandolys. Ir siekiamybė, sakyčiau, padaryti kažką, na, daugiau, kažką daugiau. Tai jeigu jūs esat skaitę ir studijavo, tai jūs esat savo susidėlioję kažkokį supratimą apie pačią Nehemijo knygą. Tie, kurie neskaitė, aš truputėlį noriu papasakoti apie tai, kas tai yra. Tai, žodžiu, Nehemijas. Jisai pristatomas kaip Judo valdytojas, bet tuo metu, kada 445 metai prieš Kristų, jisai Persijos imperijoje, sostiniai Sūzose, būna taurininku, reiškia, jis karaliui pripila taurę ar nešioja tą taurę, prižiūri ją visaip. Ir tokia trumpa apžvalga, keletą skyrių noriu pasidalinti su jumis. Ir jisai, būdamas Sūzose, sulaukia savo brolio atvyksta, brolis, Sūzai dabartinė Irano ir Irako, ir, o dabar pasimečiau, žodžiu, į tą pusę, kažkur tai, tai nesmėgal. Bet jis sulaukia savo brolio iš Judo, tolima kelionė, atvažiuoja jo brolis iš Judo tautos ir jie susitinka, jie kalbasi, Nehemijas pirmiausia klausia, na kaip, kaip ten tas mūsų likutis, kaip tas mūsų ta giminė, visa tauta, Dievo tauta, kaip ten yra, kokia ten situacija. Ir brolis jam tiesiogiai, be jokio melo, labai atvirai sako, vargas, skurdas, sienos sugriautos, plyšių pilna, kas nori, tas lenda, kas nori, tas praeina. Vartų iš vis nėra, sudeginti visi vartai. Tai va tokį piešinį brolis nupiešia savo broliui, tarnaujančiam Persijos imperijos karaliui. Ir mes iš karto matom, skaitydami Nehemijo knygą, kad jis labai visą tai priema į širdį. Žinia, kurią papasakojo brolis, jis labai priema į širdį. Jisai rauda, jisai išgyvena, jisai pergyvena ir visą tai išsako Dievui. Po maldos mes matom, kad prasideda labai įdomus veiksmas. Nehemijas grįžta į tarnystę, įsivaizduokim, jis ateina, pradeda tvarkyti reikalus, pila vyną ar prižiūri tą taurę. Ir karalius mato, kas yra, sako, kas tau darosi, aš matau, kad kažkas nedžiugus tu esi, tu neši liūdėsi ir tai eina iš tavo širdies. Tai karalius jiems sako. Tai širdies reikalas, sako, aš matau. Ir šitoj situacijoje labai nuostabu pastebėti, kad po maldos Dievas pradeda pirmas veikti. Aš taip įsivaizduočiau, Nehemijas pergyvena, ką daryti. Reikėtų tvarkyti kažkaip visą tą reikalą, skauda, juk tai Dievo tauta, kuri laikosi ant pažado, kurį Dievas davė. Kur smilčių bus begalybė, kur kaip žvaigždžių, ar ne danguje, Abraomui duoto pažado, viskas griūna, atrodo. Nebėra saugumo, nebėra pastovumo, nieko nebėra, miestai išgriauti. Ir dėl ko aš taip sakau, Dievas pirmiausia paliečia karaliaus širdį. Nes karalius pamato jį ir pradeda kalbėti su juo. Ir kaip jisai kalbasi? Nehemijas sako, atleisk man karaliau, bet va turiu pasakyti, mano protėvių žemė, mano giminaičių, mano tautiečių, jie nyksta. Ir tai man slegia širdį, aš negaliu to paslėpti. Ir ką daro karalius? Ko prašai, sako? Ko nori? Ką tau duot šitoj situacijai? Ir čia, skaitydami Nehemijo knygą, labai įdomi yra ketvirtoji eilutė, tuo aš atsiversiu. Antros skyriaus ketvirtoji eilutė, karalius klausia, tai kogi prašai? Ir Nehemijas rašo, tarp kitko, čia yra Nehemijo dienoraštis. Jis pasakoja taip, kaip vyko, jis pats rašo, buvo taip, ar ne? Ir Nehemijas sako, aš pasimeldžiau dangaus dievui, paskui tariau karaliui. Ir vėlgi mes matom, kad Nehemijas pasimeldžia, kaip prieš tai jis išgirdęs žinę, jisai pasimeldžia dievui, prašydamas, mes po to sugrįšim prie tos maldos, aš norėsiu truputėlį daugiau dabar tik prieš istoriją. Ir toliau, jis lygiai taip pat, aš galvoju, tai tikriausiai tokia skubi malda mintysė buvo, gal praėjo kažkiek tai laiko, karalius sako, ko nori, nuėjo, kažkur pavaikščiojo kokią valandą, grįžo, nu, sugalvoju, nežinau. Bet aš taip įsivaizduoju, to maldoj, kurią mes skaitysim, Nehemijas sako paskutinius žodžius, nuteiktą žmogų būti jam maloninga. Ir tai yra kaip ir maldos dalis, Dieve, nuteiktą žmogų būti maloninga, Dieve, nuteiktą žmogų būti maloninga, tai galėjo būti skubi malda. O ta situacijoje, kaip ir mes galbūt gyvenime atsidurėm tokioje situacijoje, kada mes turėtume būti drąsus viduje kreiptis į Dievą. Dieve, padėk man šitoje situacijoje. Tokia žaibinė malda. Dieve, man reikia tavo pagalbos šitoje situacijoje. Nehemijas drąsiai tada, nežinau kiek drąsiai, kiek drebėdamas prieš karalių. Jisai prašo, kad karalius parašytų laiškus ir kad nusiųstų valdytojam, kad būtų leista pasirūpinti žydų tautą. Ir ne tik, jis taip pat prašo, kad karalius duotų medžiagų. Sako, reikia čia medžio dar tam visam darbui. Ir mes matom, kaip Dievas veikia karaliaus širdį. Jis paliečia karaliaus širdį, kad karalius duotų. Jisai parašo tos laiškus, jisai duoda tas medžiagas, jisai leidžia jam. Ir jis, Nehemijas, matom, išvyksta. Ir karalius leidžia, duoda medžiagų, nes, jeigu toliau žiūrėtume, geroji mano Dievo ranka buvo su manimi. Jis išpažįsta, nes geroji Dievo ranka buvo su manimi. Nehemijas atvyksta į Jeruzalę. Jis pats savo akimis, ne tik brolio, papasakota, jis apjo ir apžiūri, kas iš tiesų vyksta. Ir jisai mato, kad iš tiesų sienos sugriautos, vartų nėra, plyšiai, visur spragos, kaip jis sako. Ir iš mes matom skaitydami, kad tik jam atvykus, tik pradedant kažkokį tai darbą, siekiamybę gero labui, atsiranda prieštarautojų. Toks Sanbalatas, mes išmokom jau stovyklai šitą žodį, šitą vardą. Sanbalatas su savo sėbrais, bendrais, čia kokį žodį be panaudosi. Jie supyksta. Jie nenori. Kodėl? Kas čia per? Šitiem žydam čia tiek dėmesio skirta, kažkas negerai čia. Jiem labai tas nepatinka. Ir jeigu iš tikrųjų mes skaitom Bibliją, mes visur tą patį galim pastebėti. Nuo Nojaus laikų iki Jėzaus ir šiuo laiku mūsų gyvenimuose mes matom tuos Sanbalatus, kuriem labai nepatinka, kad kažkas vyksta tokio atstatomo tiek mūsų širdyse, jeigu kalbėt apie viešpatį, jo veikimą, jo atstatymą mūsų vidinių sienų tiek išoriai. Kai kam tai labai nepatinka. Ir mes matom, kad Nehemija susiduria su tuo, kad nori griauti, nori naikinti. Bet jis pasitiki Dievu, nes viskas prasidėjo nuo širdies. Aš taip matau. Jeigu širdyje iš tikrųjų priemam ir išgyvenam tą pergyvenam, kad mums yra svarbu, dėl mūsų tautos, dėl savo artimo, ar ne, kaip viešpats mus moko, statydindamas mus ant pagrindinio įstatymo, mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visą sielą ir visomis savo jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Ar ne, aš kalbu apie meilę, nes truputį toliau vėl kalbėsim apie meilę. Tai labai stipriai yra pasakyta. Tas mylėjimas širdimi, kada tu pergyveni, pasiruošęs eiti iššūkių kelią, kuriame nežinai, kaip karalius galėjo sureaguoti. Nežinai, kaip galėjo sureaguoti kiti, kada tu atvyksti, kaip bendruomenė žydų galėjo sureaguoti. Bet kai Nehemijas žengė Dievo vardu, kai jis pirmiausia savo širdį išlėja Dievui, sakydamas, Dieve, juk yra tavo pažadai, juk tai yra tavo tauta, aš ne pats išsigalvoju, bet dėl tavęs, tėve, viskas griūnama. Ir po to jisai, kai skaitysi maldą, aiškinasi, kodėl taip atsitinka. Kodėl visa taip griūna. Ir pasitikėdamas Dievu, nuo širdies jisai kviečia susirinkimai. Sako, broliai, tautiečiai, susirinkom svarbių reikalų. Jūs matot, kad yra skurdas, jūs matot, kad viskas griūna. Mes turim kažką daryti. Neužtenka svaidyti žodžiais, žodžiai turi sekti veiksmai žodžius ir jie turi būti labai stiprus. Aš tai patyriau savo, kailių gal negerai sakyti, bet savim patyriau stovykloje. O, važiuosiu į stovyklą, viskas tvarkoja vieną kitą, padėsiu, bet kai atvažiavau, kai reikėjo atiduoti jėgas, kai trečią dieną visas drebi iš to, kad trūksta energijos, pradedi galvot, wow, svaigsta galva. Ir ligoniniai teko apsilankyti dėl to, kad pritrūko jėgų. Taip, kai kuriem dalykam, kuriuos aš sakau, pavyzdžiui, drąsiu, ar atvažiuosiu į stovyklą, atvažiuosiu, žodis. Atvažiuoju, aš žinau, kad reiks tarnauti. Reikės būti, reikės lipti per save. Ir viešpats labai, aš esu be galo dėkingas už šitos stovyklos. Be galo. Kad galėjom bendrauti su paaugliais, su vaikais, kalbėtis ir kad viešpats toj situacijoj, kurioje reikia įdėti jėgų, jisai parodo, koks aš esu. Ir ko man reikėtų, iš tikrųjų, man tiek tikėjime, tiek susivaldyme, kantrybės ir taip toliau. Ir kai atvažiuoja Nehemijas, jisai sako savo reikia, ragina imtis atstatymo darbų. Ir jie visi imasi. Jie ryštingai imasi atstatymo darbų. Kodėl, aš galvoju? Kodėl jie sutiko, juk jie galėjo išsigasti, bijoti. Bet jeigu mes prisimenam istoriją, Mozės istoriją, kai buvo išvesta Dievo tauta iš Egipto, mes žinom, koks yra Dievas. Ir šitoj situacijai yra panašumų su tuo. Dėl to, kad jau viešpats nuteikė karalių, nuo palankiai, jau Nehemija sako ir drąsina, dangaus Dievas suteiks mum sėkmę ir mes jo tarnai imsimės atstatymo. Taip yra parašyta. Jis jiems papasakoja, aš tikiu, kad jis papasakoja, nuo ko viskas prasidėjo. Ir primena, kaip turėtų būti, ko nori Dievas. Mes vėliau kalbėsim apie sandorą, juk sandora yra abipusė. Negali būti, kad vienas sandoros laikosi, kitas nesilaiko. Ar ne? Ir jeigu Dievas sako, aš laiminu jūs, kad jūs atstatytumėt sienas ir būtumėt apsaugoti ir augtumėt miestu ir augtų mokslas ir augtų giminė ir stiprėtų Dievo tauta, tai žmogui irgi reikia daryti savo žingsnius. Juk negali laukti, kol sieną kažkas kitas atstatys, reikia dėti pastangas ir savo energiją, jėgas. Ir jie sutinka, jie sako, gerai, imsimės darbo. Tai yra pasitikėjimas Dievu. Tai yra noras kitaip gyventi. Gyventi pagal Dievo pašaukimą, pagal Dievo duotą įstatymą, to, ko jisai nori, kaip mes po to skaitysime maldoje. Labai padrasinantis žodis, jeigu atvažiuoja ir matosi žmoguje tas širdies nusistatymas, ta išraudota širdis, kada jisai sako, dangaus Dievas tikrai mums suteiks sėkmę. Dėl to, kad jis jau eina prieki mūsų, dėl to, kad jis jau nori to. Pagalvokim, bažnyčia. Sienų atstatymas, pasitikėjimas Dievu, iššūkiai, labai panašu, galim kalbėti apie mūsų bažnyčią. Ką mes matom? Ką mes matom, ką mes girdim, kaip Dievas ragina mus atstatyti, plėstis, ar ne? Daugintis, kaip Dievas sako pradžioje knygoje. Dauginkitės. Toliau, jeigu mes skaitom trečią skyrių, kai prasideda darbas, labai gera buvo skaityti šitą skyrių ir matyti, kad įvairių profesijų žmonės prisideda prie sienos statymo. Jau kaip perskaitėm, kad kvepalų darytojai sieną stato, atstatinėja labai taip padrasinančiai skamba, ar auksakaliai, kur aš įsivaizduoju juvelyras, kur aš man visos rankos ten drebėtų kokį nors ten padaryti smulkų dalykėlį. Atrodo, visi įsitraukia ir man asmeniškai skaitant, tai parodo didelę vienybę. Tai kalba, kad vieningai suprasdami, kad mes esam kviečiami atstatyti tai, kas yra sugriauta, laikytis Dievo įstatymų. Mes vieningai priemam tą pašaukimą ir einam daryti ir matom, kad darbai vyksta. Ir sako, tas nuo to taško padarė iki ten, tas nuo to iki ten. Žydai mėgsta skaičiuoti visus, po to kitam skyriui iš vis viskas suskaičiuota skaičiukais. Ir irgi buvo gera skaityti dėl to, kad kiekvienas svarbus. Nėra nei vieno, kuris nebūtų svarbus. Taip ir Dievui mes esam svarbus kiekvienas. Atėjęs šiandien čia, ar neateinantis Dievas rūpinasi. Dievas ieško. Ir kai mes skaitėm, labai gera buvo dalintis, kada mes klausinėjom, o kaip Dievas veikia, vat matom. Iš pradžių Dievas veikia, paliečia karaliaus širdį, kur nuteikia nuolankiai. Iš tikrųjų išvirpina tą Nehemijo širdį, kada jisai išgirsta žinę. Juk jo brolis, aš tikiu, taip pat Dievo paskatintas ateina ir pasako tiesą. Labai atvirai. Įsivaizduokim, broliai, sesės, kad nešiojam kažkokį skausmą vidinį, vidinės sienos sugriautos skausmą, kur mums trūksta pasitikėjimo, mes neberandam, bet mes tai nutylim. Juk iš esmės nieko tada nevyksta. Bet jeigu mes ateinam, išpažindami savo nuodėmę, ar sakydami atvirai, aš nesuprantu, ar man trūksta, suprantat, prasideda veiksmas. Juk Dievui patinka atvira širdis. Dievui patinka, kad mes nenuslėpiam, bet mes atvirai kalbam. Jau aš esu ne kartą tai sakęs apie, gal kaip pavyzdį savo vaiko, ir vaikam dažnai tą sakau, pagalvok, sūnau, kas tėvui skausmingiau yra? Ar kad vaikas pasako, ką jisai blogą padarė, ar kad tėvas sužino, kad vaikas padarė blogą, bet vaikas pasako, ne, ne, aš nieko nedariau. Ne, aš čia nekaltas, aš nieko nedariau. Ir šitoj situacijai skausmingiau yra, kada kažkas kitas pasako, o tau vaikas tiesiai akis sako, ne, ne, aš čia tikrai nekaltas. Ir po to išsiaiškini, kad vis dėlto tai skausmingiau yra ne kada tiesa ateina pasakoma, o kada per kažkur ir sužinai, kad vaikas tau sumelavo. Tada skausmingiau yra. Visoj šitoj situacijai Sambalatas, vėl grįžtam, jis tiesiog dega pykčiu. Tiesiog užverda jam kraują, sako. Jisai renka būrį žmonių savo bendrus ir sako, mes turim išžudyti juos. Pyktis iki tiek pasiekė viršūnė, kad nori sinaikinti. Kas nori sinaikinti, jeigu mes apie tikėjimą kalbėtume? Velnes, šetonas nori naikinti bažnyčią, nori naikinti tikėjimą, nori naikinti pasitikėjimą, nori naikinti tikslus, siekiamybės, jėgas, viską sunaikinti. Na, čia netaip svarbu. Gal čia praeis be manęs kažkaip, kitas kažką padarys, aš tai čia neprie ko, gal tai čia. Tai yra netiesa. Dievas kiekvieną mus kviečia, bet kokios profesijos, įsitraukti į Dievo karalystės darbą. O kas tai yra? Skelbti evangeliją, liudyti, kad Kristus yra gyvas, padėti savo artimui, ar ne? Įvairiais būdais, jūs savo širdyse randat atsakymus. Taigi, kaip Dievas veikia? Per karalių, per Nehemiją, po to, kada užeina ir tas Sambalatas supyksta ir nori žudyti, Dievas siunčia žmonės, kurie ateina ir sako, jie tikrai jūs užpuls. Jie tikrai jūs užpuls, jie rengiasi, jūs užpulti ir išžudyti. Ir taip Dievas veikia. Ir tą veikimą Dievo priemonė chemijas. Ir ką jisai daro? Jis apginkluoja. Jis sako, vienoje rankoje kalavijas, o kita ranka dirba. Taip keistai atrodo, vienoje rankoje kalavija laiko, kitoje neša, daro darbą. Taigi jie ruošiasi, jie parodo, kad tai, ką Dievas įdeda į širdį, kad Dievas va tas antros sandoros, antroji pusė žmogaus žengimo į susitikimą su Dievu yra labai svarbus. Iki kraujo. Mes kovosim. Mes stovėsim. Mes nepasiduosim. Nes tikim, kad tai Dievo planas ir tai Dievo vedimas, kad jis to nori. Ir kai darbuotojai praranda pasitikėjimą ar jėgas, kai sako, mūsų jėgos nusilpo, mes pavargę. Ir Nehemijo atrama yra Dievas. Jis padrasina juos sakydamas, nebijokit jų, atsiminkite viešpatį, didingą ir šiurpą keliantį, ir kovokite už savo brolius, sūnus ir dukteris, žmonas ir šeimos žydinį. Geras padrasinimo žodis. Reikia. Reikia, kai užeina sunkus metas. Dėl to mes meldžiamės, mes užtariam tuos brolius ir seseris, kurie kovoja sunkia kova tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Nebijokite, sako. Ir mums šiandieną, aš tikiu, kad yra padrasinimo žodis. Atsiminkim viešpatį. Jis yra pergalingas, jis yra didingas, šiurpa kelia jisai. Tai yra Dievo sandoros dalis, jisai yra toks. Mūsų sandoros dalis, nenuleiskim rankų, kovokim už savo artimą ir už savo šeimos žydinį. Mūsų Dievas kovos už mus. Taip pabaigia Nehemijas padrasinimą. Toliau skaitydami vėlgi matom. Nehemija, Dievas kalba per vargšus, kurie ateina ir sako, mes neturim ką valgyti. Ir taip Dievas kalba per juos, kad tie, kurie turi daugiau pasidalintų, net ir paėmė kitų žemės, kad atiduotų, kad žmonės galėtų auginti derlių, kad galėtų išsimaitinti ne tik jie, bet ir visa tauta. Tai iš tikrųjų didžiulė išmintis Dievo vedimas. Vėlgi, kodėl taip žmonės pasielgia, kada atneša ir atiduoda. Dėl to, kad tiek Nehemijas, aš tikiu, tiek žydų tauta, žinodami įstatymus, žinodami Dievo pažadus, jie daro darbus, bijodami Dievo. Ir lygiai taip pat galim sakyti, kad bijodami Dievo, jie nedaro blogą. Bent jau stengiasi, ar ne? Bijodami Dievo mes drąsinami nedaryti negerų darbų, nedaryti blogo, bet pasirinkti, kas yra teisinga pagal Dievo žodį. Nuolatos gundinamas. Mes skaitėm ir matėm, kad nuolatos Nehemijas buvo gundomas. Ir jo atrama yra Dievas. Kai jisai, va ta staigioji žaibinė malda, jisai sako, Dieve, sustiprink mano rankas. Dieve, sustiprink mano rankas. Vėlgi kažkokia situacija gyvenimo, Dieve, sustiprink, čia man reikia išminties, čia man reikia teisingo sprendimo, čia man reikia pasirinkimo. Ta malda. Taigi siena atstatoma. Ir toliau, ir toliau, ir toliau mes skaitydami matom, kaip Dievas veikia. Matom, koks tikslas yra atstatymo. Kaip ir minėjau, ne tik siena, nes pradedant sienos atstatymu, reiškia suteikiant apsaugą, prasideda namų atstatymas, prasideda tautos sugrįžimas. Pirmiausia, atstato sieną, ar ne? Nes jeigu atstatytume namą, rūpintumėmės tik savim, čia mano namą, aš pasistatau, dabar čia gyvensiu, o kur ta apsauga? Ir gali blogai baigtis. Paskaitykime, kas nutinka šeštam skyriuje, 16 eilutė, Nehemijo knyga. Šeštas skyrius, 16 eilutė, viena eilutė, aš paskaitysiu. Apie tai išgirdę visi mūsų priešai, visos aplinkinės tautos išsigando ir nustojo drąsos, nes suprato, kad tas darbas buvo atliktas padedant mūsų Dievui. Mes matom, kad Dievas stovėjo ir žmonės suprato. Tai Dievas veikia, tai Dievo plano dalis ir išsigando. Dabar pereisim prie pirmo skyriaus. Norisi grįžti ir pasižiūrėti būtent į Nehemijo maldą. Kokia ji yra? Nuo ko viskas prasidėjo? Kada jis išgirdo žinę? Ir kaip jisai meldžiasi Dievui? Aš manau, kad mes šiandien taip pat esam mokinami melstis. Melstis. Ir kviesti Dievą į pagalbą. Kad nebūtų po to, kaip toj giesmėj, kada mes giedam, sakom, patys darbus stengiam daryti gerus, nepaisėdami tavo valios. Paskaitom. Nehemijo malda. Pirmasis skyrius nuo 5-11 eilutės. Aš meldžiausi, o viešpatie, dangaus Dieve, didingas ir šiurpą keliantis Dieve, tu laikaisi sandoros ir ištikimos meilės su tais, kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymu. Te būna atidi tavo ausis ir atviros tavo akis, kad išgirstum savo tarno maldą, kurią dabar siunčiu tavo artume dieną naktį už tavo tarnus, Izraelio tautą, išpažindamas nuodėmes, kurias mes, izraelitai, esame tau padarę. Ir aš, ir mano tėvo namai esame tau nusidėję. Sunkiai įžeidėme tave, nesilaikydami tavo įsakymų, įstatų ir įsakų, kurias tu įsakėjai savo tarnui Mozei. Bet maldauju atsiminti pažadą, kurį davei per Mozę tardamas. Jeigu būsite neištikimi, aš išblaškysiu jūs tautose. Bet jeigu sugrįšite pas mane ir laikysitės mano įsakymų, juos vykdydami, nors jūsų išblaškytieji būtų prie pačių dangaus skliauto pakraščių, aš surinksiu juos ten ir parvesiu į vietą, kurią esu išsirinkęs buveinę savo vardui. Jie tavo tarnai ir tavo tauta, kurią tu atpirkai savo didžią galybę ir galingą ranką. O viešpatie, tie būna tavo ausis atidi, savo tarno maldai ir maldai tavo tarnų, kurie su džiugesiu garbina tavo vardą. Maldauju suteikti sėkmę šiandien tavo tarnui, nuteikti tą žmogų būti jam maloninga. Štai tokia malda. Tokia malda išsako Nehemijas po žinios apie tautos nykimą, sakykime. Panašu kaip Lietuvoje. Panašu kažkaip. Nors sako, kad dabar sugrįžta nemažai. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ir nuo ko prasideda veiksmas? Nuo išsakymo Dievui. Tada jisai pradeda veikti. Pirma, mes turim pripažinti, kad Dievas yra galingas. Mes turim pripažinti, kad Dievas yra didis ir šiurpą keliantis ir nuo jo priklauso ateitis. Dievas, Nehemijas kreipiasi į Dievą, į viešpatį, į begalinį Dievą, kuris šiurpą kelia. Aš taip prisiminiau, iš tikrųjų labai, labai svarbus tas žvelgimas į Dievą, kada Dievo tauta yra išvedama iš Egipto, iš vergovės. Kai mes skaitom visą tą veiksmą, mes suprantam, koks yra galingas Dievas. Kad jo sprendimam niekas negali pasipriešinti. Jo valiai. Ir sandora, apie kurią kalba Nehemijas, jis sako, tu laikaisi sandoros ir ištikimos meilės su tais, kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymu. Tai apie tai, ką minėjau, sandora turi abipusį. Abipusį. Tiek šeimoj taip pat yra sandora abipusį. Negali vienas viską daryti, o kitas nieko nedaryti. Abipusė. Sakyčiau, sandora, kuri surišta meilė, ištikima meilė, tai yra Dievas, kuris nėra norų vykdytojas, bet sandoros, kuris surišta ištikima meilė laikytojas, besilaikantis. Kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymu. Antroji sandoros dalis. Tai yra abipusis veiksmas. Jau kartojus, sakiau gita. Kaip ir minėjau, turim dėti pastangas, kad būtų abipusis veiksmas. Antra, aš išskaitau šitoj maldoj, kad yra labai aiškus prašymas. Kada pirma yra kreipinys Dievas, aš į jį kreipiuosi ir jo prašau išklausyti tarno maldą. Tarnas, kas yra tarnas? Šiaip atsidavęs, tarnas, kuris paklūsta šeimininko valiai, kuris ieško šeimininko valios, tai mano gyvenimas prasidėjęs nuo tavęs, esantis tavyje ir tau. Toliau, mes esam mokinami atsiprašyti, nepamiršti, kad tai yra labai svarbu. Pripažindami Dievą Dievu, mes prašom, kad jis išklausytų mūsų maldos, po prašymo mes meldžiam, kad jis mums atleistų. Svarbus tikėjimo kelionėje aspektas yra nuodėmių išpažinimas. Nežinau, kaip jūs, ar jums tenka išpažinti nuodėmes, ar tenka susirasti brolį ir sesę ateiti ir sakyti, aš negerai pasielgiau. Ir Dievo akivaizdoj nori išpažinti tavo kaltę. Manau, kad labai aiškiai Nehemijas ragina kreiptis į Dievą, kad jis išgirstų tarno maldą. Ir ne tik už save, bet už tautą, išpažindamas nuodėmes, kurias mes esame tau padarę.
Kai griūva sienos ir vartai dega, sakyčiau, stiprus ženklas melstis. Ne, kažkada sakiau, dalinausi žodžiu ir sakiau, važiuoju į Šiaulius ir matau, važiuoja karo mašinas. Nu, stiprus ženklas melstis. Stiprus ženklas. Kada mes išgirstam, kad tauta mažėja, kad bėga tauta, ar stiprus ženklas melstis? Stiprus. Dar kitų dalykų galima kalbėti. Kada mes išgirstam, kada tauta pirmauja alkoholizme, pirmauja savižudybė, tai yra stiprus ženklas melstis. Ir jeigu mes nepriimsim tai širdimi, kaip Nehemijas priėmė savo tautos vargą ir skurdą, galbūt mes nepajudėsim į priekį. Bet atsimindami, kokioj situacijoje bebūtume, melskim Dievo, kad jis atstatytų, kad jis veiktų, kad jis stiprintų tuos tarnus, kurie sakytų, einam tautą, išpažinkim nuodėmes, einam bažnyčią, melskime savo Dievui, jis labai gailestingas, jis labai rūpestingas, jis šiandien nori tau atleisti, jis šiandien nori tau suteikti gyvenimą, dėl to Dievas atsiuntė savo sūnų. Kaip permaldavimo auką, kuris kentėjo ant kryžiaus dėl mūsų kalčių. Ir mes, būdami pašaukti kiekvienas, einam prie Kristaus ir sakom, Viešpatie, noriu būti tavo, vesk mane, noriu klausytis tavęs, noriu vykdyti įstatymą, kurį Dievas įdeda mums į širdis, noriu mylėti, padėk man mylėti, sustiprink mano kojas, sustiprink mano rankas, sustiprink mano širdį, padėk man nebūti aklam, padėk man nebūti kurčiam tavo šventosios dvasios dvelktelėjimui, šventoji dvasia, kuri mums duota. Kalbėk į mano širdį, kad nebūčiau kietas, kad būčiau jautrus savo artimui, savo Dievui, savo tautai. Taip skatinami mes esam mylėti. Mylėti. Kaip ir Viešpats sakė, mylėk savo Dievą visą širdimi, protu ir sielą ir visomis jėgomis. Savo artimą kaip save patį. Šitais du įstatymais remiasi visi pranašai. Mes remkimės. Sakyčiau, meilė tai ne tik tušti žodžiai, sako myliu. Ar ne? Tai didelis darbas. Didelis darbas. Mes esam toliau skaitydami maldoje, matom, kad mes mums yra primenamas pažadas. Ir mes esam kviečiami sugrįžti pas Dievą. Mums reikia pas jį sugrįžti. Nuolatos daryti tą veiksmą, aš sugrįžtu pas tave. Mes turim tokią giesmę, aš sugrįžtu pas tave, o tėve. Sugrįžti pas Dievą. Neištikimybė Dievui, jeigu skaidom šitą maldą, pasireiškia išblaškimų tautos, o sugrįžimas pas Dievą ir jo įsakymų laikymasis ir vykdymasis ir vykdymas pasireiškia Dievo globa. Dievas pažada, kad parves mus į savo vardo buveinę. Ir mūsų sugrįžimo kelias yra Viešpats Jėzus. Jis mus parveda per Jėzų, apvalydamas, nuplaudamas, pastatydamas ant tiesos kelio, kad mes eitume prisimindami Dievo pažadus, laikydamiesi jų. Ir keliautume į buveinę, kurią Viešpats yra paruošęs mums savo vardu. Jėzus yra gerasis ganytojas. Jis yra ganytojas, kuris veda savo kaimenę. Viešpats Jėzus yra mūsų ganytojas, jis veda mus. Ir jis mus parves. Dievas atperka. 10 eilutė. Jie tavo tarnai ir tavo tauta, kurią tu atpirkai savo didžią galybę ir galingą ranką. Prisimindami išėjimą iš Egipto, kaip Dievas atpirko savo tautą, mes prisimenam Jėzų, kaip jis atperka mus. Norisi šlovinti Dievą, norisi dėkoti jam už tai, kad jis atperka mus iš kalčių, kad jis mums suteikia gyvenimą. Jėzaus auka ant kryžiaus yra mūsų atpirkimas. Mes priklausydami Jėzui, esam vedami prie kryžiaus, kur kentėjo mūsų viešpats. Ir taip pat priklausydami Jėzui, esame vedami į amžinybę, nes Jėzus prisikėlė. Ir mirtis yra nugalėta. Amen. Jėzus prisikėlė, mirtis yra nugalėta. Amen. Amen. Šiandien norėjau pasidalinti apie tai. Geras pavyzdys. Gera knyga Nehemijos. Skaitykite iki galo. Ten dar yra atgailos diena. Kaip tai vyksta? Kada mes skaitėm ir Valdas pradžioje skaitė būtent iš Nehemijo knygos, kai sako, dabar stokitės visi ir šlovinkit savo Dievą už jo gailestingumą mums suteiktą. Ir mes lygiai taip pat šiandien ateinam, išgirstam, kad Dievas yra gailestingas ir pasigaili tų, kurie ieško jo, kurie laikosi sandoros dalies, myli jį visą širdimi. Yra dėkingi jam už gyvenimą suteiktą. Mes stojamės ir šlovinam mūsų Dievą, dėkodami jam.